Клопат аб эмігрантах і адзінства паміж біскупамі і святарамі. Гэтыя тэмы былі ў цэнтры зварота Бенедыкта XVI да 15 іерархаў усходніх каталіцкіх цэркваў ЗША, якія прыбылі ў Рым у рамках візіта ад Лімена Апостолёрум. Сёння пантыфік сустрэўся з апошняй групай амерыканскіх епіскапаў і такім чынам закончыўся візіт іерархаў ЗША, які працягваўся 6 месяцаў. Папа адзначыў, што прысутнасць епіскапаў усходніх каталіцкіх цэркваў ЗША сведчыць аб этнічным, культурным і духоўным багацці амерыканскай каталіцкай супольнасці. Святы Отец нагадаў, што падчас папярэдніх сустрэч з амерыканскімі біскупамі ён падкрэсліваў важнасць захавання, умацавання і спрыяння адзінству ў касцёле, неабходнага для эфектыўнага выканання яго місіі ў краіне. У сваёй прамове Бенедыкт XVI звярнуў асаблівую ўвагу на неабходнасць клопату аб эмігрантах у ЗША. Папа заклікаў забяспечыць іх душпастырскай апекай, а таксама падтрымаць іх у вырашэнні многіх праблем, звязаных з матэрыяльнымі цяжкасцямі складанай легалізацыі ў краіне і аб'яднаннем сем'яў. Святы Отец адзначыў неабходнасць улічвання культурных асаблівасцяў іспанамоўных, азіяцкіх і афрыканскіх эмігрантаў-католікаў. Ён падкрэсліў, што моцныя ў веры эмігранты могуць спрыяць аднаўленню ў касцёле і ў самім амерыканскім грамадстве. Пантыфік адзначыў таксама важнасць таго, каб розныя члены касцёла казалі ў адзін голас аб актуальных сацыяльных праблемах, якія турбуюць амерыканскае грамадства. Акрамя таго, Бенедыкт XVI заклікаў іерархаў будаваць блізкія адносіны сяброўства, супрацоўніцтва і давера са святарамі.